ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแหมมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่5มีนาคมนะครับ5มีนาคมซึ่งวันนี้เป็นวันนักข่าวด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับตรงกับวันนักข่าวหรือว่าวันที่5มีนาคมนั่นเองก็คือวันนี้นะฮะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของวันนักข่าวกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักอยู่อย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาพูดคุยมาทักทายกันได้หรือว่ารับสิ่งของที่เรามอบให้นะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นผ้านาโนอเนกประสงค์ครับผ้านาโนอเนกประสงค์รอรับที่บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องเสียสักบาทไม่ต้องเสียไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับรอรับฟรีๆกันได้เลยนะครับเพียงแต่ท่านแจ้งชื่อที่อยู่มาที่0806218722ครับ0806218722เอาละครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนเลยครับเพราะว่าเวลาของเราก็มีความจำกัดเชิญรับฟังครับ
แค่อยากให้เธอรู้ฉันยังรักเธอ ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาJIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.ORG พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
คุณฟังครับแม่สำหรับวันนี้เป็นวันนักข่าวนะฮะเป็นวันนักข่าวซึ่งก็ตรงกับวันที่5มีนาคมนะครับก็ถือกำเนิดมาจากวันที่นักข่าวรุ่นบุกเบิกหลายท่านนะครับได้ร่วมชุมนุมกันก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นนะฮะเมื่อวันที่5มีนาคมพ.ศ. 2498 2498นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวรรณข่าวเป็นอย่างไรนะครับลองมาฟังกันดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเมื่อวันที่5มีนาคมนะฮะก็เป็นวันหยุดนักข่าวด้วยนะครับเป็นวันหยุดของนักข่าวเอ๊ะแต่เดี๋ยวนี้หยุดหรือเปล่าไม่รู้นะต้องรอดูเพราะว่าถ้าหยุดแล้วเดี๋ยวไม่ได้ทำข่าวนะฮะดังนั้นสมาคมนักข่าวประเทศไทยนะก็จึงได้กำหนดให้วันที่4มีนาคมทุกปีนี่แหละเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีก็เพื่อที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะได้จัดเฉลิมฉลองกันได้อย่างเต็มที่ในการจัดงานประชุมใหญ่แล้วก็งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีแต่เดิมเนี่ยนะฮะเขาก็ได้จัดที่บริเวณถนนราชดำเนินซึ่งบรรดาเหยื่อข่าวก็ได้เหยื่อหรือเหยี่ยวนะเหยี่ยวข่าวสิได้มาพบปะสังสรรค์กันที่ริมทางเท้าของถนนราชดำเนินต่อมาเมื่อจำนวนสมาชิกของสมาคมเพิ่มมากขึ้นประกอบกับถนนราชดำเนินเนี่ยเป็นถนนสายหลักที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากสถานที่ของสมาคมก็จึงคับแคบและก็การจัดงานสมาคมก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลที่สัญจรไปมาการจัดประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมจึงต้องย้ายไปที่ย้ายไปตามโรงแรมต่างๆต่อมาทางสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยก็รวมเข้ากับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกลายเป็นสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่4มีนาคม2542แล้วก็กำหนดให้วันที่4มีนาคมเป็นวันประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมครับคณะกรรมการบริหารงานของสมาคมก็ใช้เวลาในการปรับปรุงอาคารที่ทำการเดิมของสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา2ปีก็จึงลงมือก่อสร้างและก็ปรับปรุงให้เสร็จสมบูรณ์ไปเมื่อปลายปีพ.ศ. 2545อาคารแห่งนี้นะฮะนอกจากจะเป็นที่ทำการของสมาคมก็ยังเป็นที่ทำการขององค์กรด้านวิชาชีพสื่อมวลชนตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับภูมิภาคเช่นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยเครือข่ายสนับสนุนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและเครือข่ายสนับสนุนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียคเนเป็นต้นนะครับก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมขององค์กรด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนไทยกันเลยนะครับแล้วก็ ปัจจุบันนะข่าวสารข้อมูลก็ได้กลายมาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตแต่ความจำเป็นดังกล่าวก็ไม่ใช่เพียงเนื้อหาของข่าวเท่านั้นนะคนหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวก็มีความสำคัญในฐานะคนกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนเนี่ยไปยังผู้อ่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จึงเปรียบเทียบได้กับกระจกที่สะท้อนสังคมในทุกๆด้านไม่เฉพาะเจาะจงเพียงด้านเดียวในแวดวงหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะเขาก็มีผู้เรียกนักหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวว่าฐานันดรที่4นั่นเองนั้นความหมายโดยในแล้วก็คือผู้ที่มีสถานะแตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือผู้ที่มีอภิสิทธิ์ในการคิดเขียนเรื่องราวต่างๆผ่านสื่อมวลชนล่ะครับอ่ะอย่างนั้นในวันนี้ในวันนักข่าวก็เป็นวันที่เขาก็ทำงานปกติกันแล้วนะครับอ่ะยังไงก็ให้ระลึกถึงนะฮะสำหรับวันนักข่าวเจอนักข่าวที่ไหนก็แหมนี่แหละฮะก็ขอความช่วยเหลือจากนักข่าวได้นะช่วยนำเสนอข่าวอะไรต่างๆให้กับเราได้นะเอาละครับเวลาช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆกันอีกหนึ่งบทเพลงครับจบแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามารับผ้าเช็ดหน้าผ้านาโนอเนกประสงค์กันนะครับผ้านาโนอเนกประสงค์ขนาด14x14 นิ้ว0806218722ครับ
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร080-621-8722
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงของการแบ่งปันนะครับวันนี้วันนักข่าวก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มาให้กำลังใจกันนะครับในช่วงของการแบ่งปันเพราะว่าในสุภาษิตบทที่18ข้อที่14บอกว่ากำลังใจทำให้ยืนหยัดได้แม้ในยามเจ็บป่วยแต่เมื่อใจแจกสลายใครจะทนได้นะฮะแต่เมื่อใจแตกสลายใครจะทนได้คุณฟังครับสำหรับชีวิตเราเนี่ยนะครับก็ขับเคลื่อนได้เนี่ยก็ต้องใช้พลังใช่ไหมครับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงช่วยให้มีพลังทางกายภาพสุขภาพแข็งแรงก็เป็นพรสำหรับชีวิตนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูแลรักษาด้วยการระมัดระวังเรื่องอาหารแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะเมื่อใดเราเจ็บป่วยหรือพิการมันจะบั่นทอนจิตใจเราด้วยนะครับนอกจากพลังกายใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องการพลังทางความคิดที่สร้างสรรค์การขับเคลื่อนของกายก็มาจากการขับเคลื่อนของความคิดร่างกายเนี่ยก็ทำหน้าที่ตอบสนองความคิดที่อยู่ภายในในใจคิดอะไรร่างกายก็ทำสิ่งนั้นฉะนั้นการสร้างความคิดดีความคิดสร้างสรรค์ความคิดบวกความคิดที่บริสุทธิ์ก็จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งความคิดดีก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีดูในสิ่งที่ดีอ่านในสิ่งที่ดีที่ประเทืองปัญญาแล้วก็ความรู้ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เรามองข้ามเนี่ยไม่ได้นะสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือพลังของอารมณ์อารมณ์ก็เป็นสิ่งที่คุมยากนะแต่มีพลังสูงมันเขาเรียกว่ามันนำการตัดสินใจอย่างฉับพลันทั้งทางดีแล้วก็ทางร้ายด้วยดังนั้นเราต้องมีสติควบคุมตนเองให้อยู่ในเหตุแล้วก็ผลคนขาดสติแต่เขาเรียกว่าใช้แต่อารมณ์ชีวิตเขาก็จะไม่มีความสุขนะครับดังนั้นพระธรรมสุภาษิตนะฮะก็ได้พูดถึงพลังใจใจที่สู้ไม่ถอยใจที่สู้แม้ว่ายากลำบากใจสู้แม้ว่าจะต้องใช้เวลาใจสู้แม้ว่าจะถูกดูแคลนใจสู้แม้ว่าผู้อื่นทำได้ดีกว่าเร็วกว่าใจสู้แม้ในยามเจ็บป่วยไม่ยอมแพ้และคุกเข่าให้กับคำว่าสิ้นหวังดังนั้นกำลังใจเนี่ยนะครับมีอะไรคล้ายกับกำลังกายคือเราต้องบริโภคความคิดที่ดีด้วยการพูดการฟังการอ่านแล้วก็สังคมกับคนที่มีทัศนคติที่ในชีวิตที่ดีด้วยนะครับอ่ะดังนั้นคุณฟังครับคนที่รอกำลังใจจากท่านก็มีมากมายนะฮะวันนี้คิดถึงใครสักคนหนึ่งแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเขาก็แล้วกันแล้วตัวท่านเองก็จะได้รับกำลังใจด้วยเพราะหวานสิ่งใดก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นแล้วก็มากกว่าด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
คำว่ารักไอ้คำว่าเรามันเป็นเพียงละครแค่ตอนอยู่กับฉันทุกครั้งที่ละสายตาห่างกันทุกทีฉันคนนี้กลายเป็นตัวอะไร
วันนี้หัวใจเธอให้เขาคำว่ารักไอ้คำว่าเราเอามันไปไกลไกลไม่ต้องมาบอกพอแล้วที่ให้เธอ
ที่ให้เธอ
ไม่เธอทำตัวให้ไว้คงต้อง